Nu, mēs streiku turpinām, gaidām līdz pirmdienai tikšanos ar premjeru. Un tad, lai risinātu tas mums šo te būtiskāko jautājumu par kapitācijas naudas palielināšanu, uz kuru mums īsti nav premjera atbilde. Premjeras mums uzklausīja, Čakšas kundze izstāstīja savu versiju, bet nu, mēs gaidām premjera atbildi.
Kā streiku ietekmēt? Vakardien otrā asociācija ir paziņojusi, ka viss kārtībā ir, bet viņi nav streika rīkotāji.
Nu, man jāsaka tā, ka tās prasības, ko izvirzījām streika komiteja, tās skar visus ģimenes ārstus, ne tikai pilsētu, bet arī lauku. Un es domāju, ka lauki arī atbalstīja lauku kolēģi mums. Tā ir viņa izvēle. Bet nu, šāda situācija, protams, ir ļoti izdevīga premjeram, jā, vadošai partijai, kuru pārstāv tad arī ZZS pārstāv Līga Kozlovska.